آزاد نظر
فکر مستقلر بلن خاص صحبتلر
آزاد نظر
واقعیلر ماهیتنی تشنشگه اورنش
آزاد نظر
سببلر تحلیل و آقابتلر پراغموز
آزاد نظر
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari.
Kamoliddin, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, shu oy boshida O'zlidi partiyasini rahbari almashdi. Bir qarashda hech qanday bir voqea emas o'zi aslida. Endi bitta partiyaning ichida o'sha partiyani a'zolari o'zini rahbarini almashtirib olibdi. Lekin bu parlamentda vakillari bor yagona partiya emas rahbari almashgan. Masalan, iyun oyida Adolat Sotsial-demokratik partiyasi yetakchisi o'zgaruvdi. May oyida Milliy tiklanish partiyasida rais almashuvdi. Undan oldin aprelda Xalq Demokratik partiyasi rahbari almashgan. Demak, joriy oy boshida O'zLiDepni rahbari almashgani tendensiyaning alomati. Nimadan darak beradi bu?
Bilasizmi, mana O'zbekistonda Adliya vazirligi tomonidan ro'yxatga olingan bor yo'g'i 4 ta partiya qolyapti. Chunki bir qancha partiyalar ro'yxatga olindi, lekin ular sekin-sekin qo'shib yuborish hisobiga mana 4 ta qoldi.
Hozir men aytgan partiyalarda endi,
Xuddi shunday. Ya'ni 2013 yil davomida mana shu ro'yxatdan o'tgan 4 ta partiyaning hammasining rahbari o'zgardi. Bu O'zbekiston tarixida menimcha 1 yilning ichida barcha rasmiy partiyalarning rahbarlari almashinishi kuzatilmagan, meni nazarimda. Hattoki saylovlar bo'ladigan yilda ham odatda bitta yoki 2 ta partiyaning raisi 1 yilga to'g'ri kelib qolishi mumkin edi.
Shunga qiziqyapman-da. Bu demak, bu har bir partiyani o'zini ichidagi masala emas, qandaydir bir tashqaridan boshqarilayotgan bir jarayonga o'xshaydi-da.
Menimcha ham xuddi shunday. Mana bilamizki, kelasi 2014 yilda yilning oxirida parlament saylovlari bo'lish kerak. Va parlament saylovlari xulosasi aytilganidan keyin, rasmiy natijasi aytilgandan 90 kun o'tib, prezidentlik saylovlari bo'lishi kerak. Ya'ni bizda bilamizki, parlament 2 palatali. Birinchisi qonunchilik palatasi va u dekabrning o'sha oxirida saylov bo'lsa, u tez natija chiqadi. Lekin senat bizda shakllantiriladi, ya'ni 2 bosqichdan iborat. Demak, o'ylaymanki, yanvar oyining oxiri, fevral oyining 1-yarmida senat shakllantiriladi. Viloyat xalq deputatlar kengashi tomonidan shakllantiriladi va shundan 90 kun o'tib, ya'ni 3 oy o'tib, taxminan aprel oylariga to'g'ri keladi prezidentlik saylovlari. O'ylaymanki, mana hokimiyat, oliy hokimiyat 2 ta saylovga, parlament va prezidentlik saylovlariga jiddiy tashkiliy o'zgarishlarni, ya'ni tayyorgarliklarni boshlab yubordi. Odatda siyosiy partiyalar bu ikkala saylovda ham asosiy rolni bizda siyosiy partiyalar o'ynaydi. Chunki prezidentlikka nomzod ko'rsatadigan yagona organ bu siyosiy partiyalar. Ya'ni davlat organlari ham nomzod ko'rsata oladi, lekin O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha asosiy tashabbus va huquq siyosiy partiyalarga berilgan. Parlamentni shakllantirish esa mutlaq siyosiy partiyalarga va harakatga, ya'ni ekologik harakatga huquqi bor.
Baribir qarangda, masalan, O'zbekiston sharoitida 4 ta partiya ham joriy hokimiyatga, joriy ijroiy hokimiyatga, prezidentga mutlaqo xayrixoh partiyalar. Endi bas shunday ekan, partiya rahbarini o'zgartirishdan bir xayrixoh odamni ikkinchi xayrixoh odamga o'zgartirishdan nima ma'ni?
Bu yerda ba'zi bir siyosiy ohanglar mavjud. Chunki o'zi oldindan ko'p yillardan beri shakllangan siyosiy liderlarning moyilliklari, ularning xatti-harakati, ularning tafakkuri, ularning gestikulyatsiyasi, mimikasi, hokimiyatga munosabati hammasi yillar davomida kuzatilgan. Va hokimiyat bugungi kunga kelib, oliy hokimiyat aynan Karimovning topshirig'i bilan bo'ladigan bu ishlar va Karimovning topshirig'i bilan 4 ta partiyaning hammasini eski siyosatchilari olib tashlanib, yangi shaxslar, jamiyatga notanish bo'lgan va siyosiy tajribasi katta bo'lmagan shaxslar siyosiy partiyalar hokimiyatiga olib kelinyapti.
Nima yutadi o'sha prezident Karimov bu partiyalar rahbarlarini almashtirishdan nima yutadi?
Bilasizmi, menimcha mana shu yerda 2 ta bir-birini unchalik inkor ham qilmaydigan, lekin bir-birini to'ldirmaydigan xulosa qilish mumkin. Demak, asosiy urg'u bu yerda prezidentlik saylovlariga berilyapti. Chunki O'zbekistonda Oliy Majlisning ikkala palatasi ham yaxshigina vaziyat, ulardagi vaziyat yaxshigina boshqariladi. Va eng asosiy siyosiy intriga, meni nazarimda, 2015-yilning aprelida bo'ladigan prezidentlik saylovlari. Va eng asosiy markaziy savol, bu O'zbekistonning kelajakdagi taqdiriga juda ham qattiq ta'sir qiladigan savol. 2015-yilda Islom Karimov o'zining nomzodini qo'yadimi, yo'qmi? Agarki u qo'ymaydigan bo'lsa, unda nomzod kim bo'ladi va qaysi siyosiy partiyadan bo'ladi? Va bugungi kunda siyosiy partiyalarning rahbarlarining almashinuvi mana shu aynan o'sha savol bilan bog'liq. Chunki biz bilamizki, oxirgi prezidentlik saylovlari 2007-yil saylovlaridan keyin o'sha Karimovga raqobat bardosh bo'lgan, ya'ni raqobatida ishtirok etgan, rasman ishtirok etgan shaxslarning siyosiy taqdiri bir-biridan mutlaq farq qildi. Masalan, Xalq demokratik partiyasining lideri Karimovga o'sha Xalq demokratik partiyasi raqobatchi bo'lgan Asliddin Rustamov butunlay siyosiy sahnadan olib tashlandi. Akmal Saidov esa mana xorijga chiqib yuribdi va Dilorom Toshmuhammedova Qonunchilik palatasining raisi etib saylandi, ya'ni tayinlandi. Demak, yangi shaxslarning kelishi bu jarayonni nazorat qilish, ularni boshqarishni anchagina osonlashtiradi va yangi siyosiy shaxslar bu Karimovga va uning ssenariyasiga mutlaq so'zsiz itoat qiladigan shaxslar bo'ladi va ular hali bir yilning ichida o'zlarida katta bir jiddiy siyosiy salohiyat yoki ambitsiyalar shakllantirishga va o'sha siyosiy elita bilan aloqalar o'rnatishga yoki ma'lum bir g'ayirliklar deymizmi yoki e'tirozlar bildirish qobiliyatiga ega bo'lmaydi. Va o'ylaymanki, bu yerdagi intrigadan bir gipoteza qilish mumkin. Balkim 2015-yilda Karimov hali o'ylab ko'rayotgan bo'lishi mumkin va balkim yangi shaxslar nomzodi ko'rsatilib qolishi mumkin prezident.
Kamoliddin, endi keling shu O'zbekistondagi parda ortidagi siyosiy o'yinlardan Ukrainadagi real siyosiy bo'hronga o'taylik. Tinglovchimizda shu ehtiyoj bo'lish kerak. Shu kunda nima bo'layapti-yu va ertaga nima bo'ladi degan savol javobini bilishga ehtiyoj.
Ukrainadagi vaziyat shunday bir murakkab vaziyatki, katta geosiyosiy va sivilizatsion orientirlar kurashi ketyapti deyishimiz mumkin. Bir tomondan G'arb, ikkinchi tomondan Rossiya. Va Ukrainadagi shakllangan siyosiy vaziyat shunday bir inqirozliki, Ukraina xalqi jamiyatining mutlaq aksariyati G'arbga orientir olayapti. Lekin mana shu ehtiyojni kanallashtiradigan va ehtiyojni qoniqtiradigan siyosiy elita mavjud emas. Xalq bugun ko'chaga chiqqan Yevropa Ittifoqi assotsiatsiyasiga a'zo bo'lish uchun, lekin bu jarayonni aynan siyosiy rahbarlar boshqara olish qobiliyatiga ega emas. Xalqni bu yo'ldan hech kim qaytara olmaydi. Bu yerda bir Rossiya va Ukraina o'rtasida siyosiy tortishuv, savdo ketyapti deyishimiz mumkin. Ukrainaning hozirgi prezidenti Yanukovich davlatning ma'lum bir suverenitetidan voz kechish hisobiga o'zining ijtimoiy, iqtisodiy muammolarini Rossiya hisobiga vaqtinchalik bo'lsa-da hal qilmoqchi.
Menimcha, tinglovchimizni qiziqtirayotgan asosiy savol bu yerda, agar Ukrainadagi voqealarni muntazam kuzatib kelayotgan bo'lsa, Yanukovich amalda qola biladimi yoki majbur bo'ladimi ketishga degan bir savolda. Sizning nazaringizda qanday?
Yo'q, hozir aynan bu jarayonlar Yanukovichni hokimiyatdan olib tashlashga qaratilmagan. Aksincha, Ukraina hokimiyatiga, hukumatiga shunday bir bosimlar bo'ldiki, mana bugun kunning birinchi yarmida Ukraina bosh vazirining o'rinbosari Yevropa Ittifoqi Bryusselda uchrashuvlar jarayonida Ukraina hokimiyati, hukumati albatta Yevropa Ittifoqi bilan assotsiatsiya to'g'risidagi kelishuvni imzolaydi degan bayonotni berdi. Demak, hokimiyat o'zining qaroridan, oldingi qaroridan, Rossiya bosimidan chiqishga harakat qilyapti va ertami kechmi Yevropa Ittifoqi bilan assotsiatsiya to'g'risidagi kelishuv imzolanadi. Ertami kechmi Yevropa Ittifoqi ittifoqiga yo'l oladi. Ya'ni sivilizatsiya nuqtai nazaridan Ukraina Rossiyadan o'zining nigohini ko'proq Yevropa Ittifoqiga qaratmoqchi.
Kamoliddin, keling endi Ukrainadan yana O'zbekistonga qaytaylik. Bir eski mavzu bor, eskiki O'zbekiston hukumati keyingi 5-6 yildan beri har yili millionta ish o'rni tashkil qilgani to'g'risida hisobot berib keladi. Xuddi shu mavzu prezidentni shu Konstitutsiya kuni munosabati bilan so'zlagan ma'ruzasida tilga olingan raqamdan kelib chiqib, Ozod Nazarni kechagi sonida iqtisodchi Safarboy Jubayev bilan bo'lgan suhbatimizda ham tilga olindi va Safarboy aka aytdiki, Qozog'iston hukumati so'nggi bir yilda ichida 20 milliard dollar evaziga 47 ming ish joyi yaratgani to'g'risida maqtanyapti dedi. Men suhbatdan keyin yana bir u yerga berdi qarab ko'rdim va Qozog'istonni iqtisodiy rivojlanish va savdo vaziri Yerbolat Dosayev o'tgan yili aytgan ekan. Demak, 12-chi yili hammasi bo'lib 174 ta loyihani ishga tushirish rejalashtirilyapti. 174 ta loyiha 450 milliard tangalik va bu loyiha ishga tushgandan keyin 33 mingta yangi ish o'rni yaratiladi degan ekan. Ko'ryapsizmi? Endi buni 33 mingtani 2012 yildagi, 2013 yildagi 47 mingta ish o'rnini O'zbekistondagi har yili milliontaga qiyoslaydigan bo'lsak, tabiiy savol paydo bo'ladi-da. Qanday tushunish kerak buni degan. Sizda bir tushunga bir qandaydir bir izoh bormi? Bu yumshoqroq aytganda mutlaqo ishonib bo'lmaydigan raqam-ku million. Ko'p gapirilgan, lekin baribirda kimga mo'ljallangan bu gap?
Bilasizmi, bu yerda bir qancha muammoli nuqtalar bor. Bilamizki, O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, konstitutsiyasiga ko'ra iste'mol savatchasi degan tushuncha bor. Va qonunchilik bilan buning hajmi, ko'lami aniqlanmagan. Va O'zbekistondagi eng asosiy o'lchov, ya'ni ijtimoiy o'lchov bu minimal ish haqi degan bir o'lchov bor, lekin minimal ish haqi bu minimal iste'mol savatchasi degan tushunchaga mutlaq teng emas. Va O'zbekistonda ish o'rni deganda inson o'zini ta'minlay oladigan iste'mol savatchasi nazarda tutilmaydi. Ya'ni faqatgina bandlik nazarda tutiladi. Va o'sha bandlik hisobiga olayotgan oyliklar insonni ehtiyojini qisman bo'lsa-da yoki ma'lum oladimi degan savolga mutlaq O'zbekiston qonunchiligi va O'zbekistondagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyat javob bermaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mana shu ish o'rinlarining yaratilishi O'zbekistonda shakllangan bir ma'lum bir mexanizmlar bilan bog'liq deyishimiz mumkin. Masalan, tadbirkorlarga ma'lum
yaratilishimi? Yaratilishimi yoki tirnoq qo'shtirnoq ichida yaratilishimi?
Albatta qo'shtirnoq ichida yaratilishi topshirig'i deyishimiz mumkin. Chunki har yili mana tadbirkorlarga topshiriq bo'ladiki, o'sha mahalliy hokimiyat organlari tomonidan, markaziy hokimiyat organlari tomonlaridan davlat organlariga, tadbirkorlarga va statistik tashkilotlarga topshiriq bo'ladiki, ish o'rinlari yaratilsin degan. O'zbekistonda Davlat statistika qo'mitasi o'sha tadbirkorlardan olayotgan ma'lumotlarni, hokimiyatdan olayotgan ma'lumotlarni umumlashtirib, mana shuncha ish o'rni yaratildi deydi. Chunki ularga haqiqatda mana shunday ma'lumotlar tushadi. Va tadbirkorlar biz mana shuncha ish o'rin yaratdik deydi, lekin bu odam ertalabdan kechgacha ishlayaptimi yo'qmi? Bir soat ishlasa-da biz faloncha stonchi yilni ishga oldik deydi. Bu prikaz chiqariladi va uni ma'lumotlarni Davlat statistika qo'mitasiga beradi. Va shunday mana shunday beqaror bo'lgan holat O'zbekistonda juda ham ko'p surunkasiga takrorlanib turadi va yildan yilga mana shunday millionlar, yuz minglar ishchi o'rinlari haqida ma'lumotlar paydo bo'ladi.
Fikringizni shu joyida har doim o'ylantiradigan bir savol yana kallamga keldi. Nahotki Karimov shunga ishonadi o'zi shu raqamga?
Yo'q, albatta Karimov bu raqamga ishonmaydi. Karimov o'ylaymanki, u O'zbekiston to'g'risida uning tafakkuri mustahkam shakllangan odam. U muammolarni yaxshi biladi va unga juda ham ko'p ma'lumotlar kiradi. Lekin bu yerda o'ylaymanki, aynan mana Qozog'iston yuqorida misol qilib keltirdingiz yoki boshqa bir ma'lumotlar bor. Va Karimovning nazarida mana shunday ijobiy ma'lumotlarning chiqishi umuman olganda O'zbekiston siyosiy tizim uchun ijobiy bir tendensiya sifatida baholanadi. Bu qanchalik to'g'ri, noto'g'ri bu ikkinchi masala uning uchun. Lekin imkon qadar ijobiy ma'lumotlarning oqimi katta va ko'p bo'lishi va u intensiv bo'lishi Karimovning nazarida bu ijobiy tendensiya va bu jarayonni, bu tendensiyani imkon qadar markaziy hokimiyat va hokimiyat qo'llab-quvvatlashi va parvarishlashi kerak. Karimov bu ma'lumotga albatta ishonmaydi, lekin u bu ma'lumotlar oqimini kerak deb hisoblaydi.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari edi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.